Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Har du sett? Benzema på 34, Lewandowski på 34, Aspas på 35. Der har du målskårere. Valencia teker hintet og henter Cavani på 36. Og så henter Real Sociedad 26 år gamle Alexander Sjørloth. Han da alt for ung til å score I La Liga.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, dette La Liga Loca, episode 215 av det ordinære slaget med Jonas Gjever, hei.
Big homes and big shaloms.
Petter Veland, hei.
Hei.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hallo Magnar.
Hei Magnar. Hei. Jørgen Strand Larsen, hvis du hører på dette, det bare tull. Kom deg til Spania selv om du enda yngre enn det igjen.
Ha!
Stemmer det.
Veldig interessant. Vi teker på oss nisselua I dag, det vi. Og helt først så går jeg raskt igjennom runden med noen enkle oppsummeringer. Det startet med Girona, vi på runde tre, bare sånn at det sagt. Som startet med Girona, Celta Vigo 0-1. Iago Aspas har skåret I alle tre seriekamper og vart matchvinner her da Celta fikk sin første seier for sesongen. Real Betis og Osasuna 1-0. Borja Iglesias har skåret I alle tre seriekamper og vart matchvinner her da Betis fikk sin tredje seier for sesongen. 3 av 3 for Betis altså. Elche Real Sociedad 0-1. Brais Mendes med sitt første mål for Real Sociedad siden overgangen fra Celta Vigo. Rayo Mallorca, hør på dette, 0-2. Endelig litt mer enn et mål I en kamp. Dobbelt så mye faktisk. Morici og Kangin Lee sørget for Rayos første tap og Mallorcas første seier for sesongen. Almeria Sevilla 2-1.
Og mer mål.
Ja. Enda flere mål. Ja, ja. Det blir bare bedre og bedre nå.
Ja.
Almeria sine spisser Ramazani og Omar Sadiq har skåret alle fire mål for Almeria I sesongstarten, og de hadde hvert sitt mål her. Sevilla står med ett poeng på tre seriekamper. Getafe Villarreal 0-0. Villarreal sitt første poengtap, men de har fremdeles ikke sluppet inn mål I La Liga. Barcelona Valladolid 4-0. Lewandowski skårer enten ett eller to da Barcelona for andre gang på rad skårer fire. Espanyol Real Madrid 1-3. Benzema skårer definitivt to og sørger for at Real Madrid sammen med deres neste motstander Real Betis har full pott etter tre serierunder. Kampen vi ikke har sett, det Cadiz mot Athletic Club. Der spør for øvrig Frode Fotballfrosk. Ander Herrera, Iker Muniain, Ernesto Valverde, sammen I Bilbao, kan dikka dobbeltsjekke at kalenderen fortsatt sier 2022. For Ander Herrera offisielt tilbake nå I Bilbao.
Det?
Han, moro det?
Mm, ja, han fikk jo en hero's welcome.
Og siste kamp vi ikke har sett, Valencia, Atletico, Madrid. Men den skal vi jo se.
Mm.
Så den går jo da mandag klokka 22.00, og da sitter vi I Discorden og ser på den kampen sammen, mens vi snakker om det vi ser. Så for alle som har Hva er det? En tusenlapp og avslå i måneden, så bli med?
Neida, det er en hundrelapp minimum i måneden for å få tilgang til Discord. Der har vi jo nå åpnet en egen lydkanal. Den prøvde jo du og jeg ut sammen, Magnar, da vi så Champions League-trekninga.
Det gjorde
vi. Det gikk jo knirkefritt, det var stor stas, så vi prøver å gjøre det på kamper, og der skal dere to, altså Petter og Magnar være, og jeg. Og så er det mulig å stille spørsmål og så videre underveis, hvis man plutselig kommer på noe man har lyst til å spørre om.
Så ja, vi har jo ikke sett kampen, men likevel så er jo nyheten nærforestående om Cavani, vel, til Valencia. Kimpa skriver, tanke om Cavani til Valencia. David Sørhaug vil jo til og med at du, Jonas, skal sette karakter fra 1 til 10, om hvor fornøyd du er med den signeringen.
Ja... 1-10 på Cavani, det er vel en sterk 16, tror jeg. Nei, men altså...
Hvis Maxi Gomez forsvinner også i samme slenge...
Ja, det fordrer jo det.
Da er det terningkast Jatsi på det.
Og hvis Marcos André også forsvinner, da er det, holdt på å si, det er Jatsi med bare seksere. Nei, altså, jeg synes det, den signeringen der, det er... Jeg kan ikke huske... Siste gang Valencia signerte en spiller jeg synes var like entusiastisk over som Edinson Cavani. Det er spinnvilt at de har klart det. Han er fremdeles kvalitet i den alderen han er i.
Og hva var det Frode Fotballforsk lurte på? Hvorfor det år var det igjen?
Altså... Ja, 2020.
ja, men det er greit å poengtere, men Cavani er evig. Cavani blir aldri dårlig. Aldri dårlig! For øvrig, du nevnte, ikke tok med i den forankringen av gamlinger som gjør det sånn ganske bra. Han gjør det ikke like bra nå da, men Falcao, han kan godt bli Rayo Vallecano, og så kan godt Cavani få lov til å være i Valencia. Så
får vi se da om Diego Costa kommer til Rayo. Da skal jo vi snakke om Donny Iraola trekke seg.
Ja, jeg så det.
Hvis han kommer.
Men er det blitt litt sånn nå da, at La Liga har blitt litt nye, har blitt litt sånn som Serie A? Altså, det er liksom ikke Aqua Fresca, Quagliarella og Matri og sånn, men det er jo litt samme.
La Liga er verdens beste barnehage- og eldresenter, men hvis du er i full jobb og i full vigør, da er du i Premier League.
Er det barnehagen, er det liksom RF, EF?
Altså, det er Gavi og gjengen det.
Ah ja! Barnehjem og... Eller
barnehage og
eldresenter. Barnehage og eldresenter, ja. Barnehjem faktisk, ja.
Ja, nei, men hvis vi skal ta og snakke om kampene, da, så tenkte jeg å være original og bønna med Elche Real Sociedad. Det høres uvanlig ut, kanskje, men folk vil etter hvert forstå at vi sitter med nisselua på, for Alexander Isak har jo forlatt Real Sociedad for mange hundre millioner kroner. Er det da nok å hente inn Alexander Sørloth?
Nei.
Eller tenker de han som en backup for en de skal legge ut litt ekstra for?
Nei, men la meg utdype. Det kom et sånn fra Jonas her.
Nei!
Det var så bombastisk.
Jo, men det er fordi det er det enkle svaret på spørsmålet. De er jo ikke ferdig handlet. De skal jo hente en til. Og det har jo Joaquin Aperibay og Roberto Olabe og hele gjengen egentlig sagt. At Isak bort var liksom det som gjorde at de fikk brått om, altså nå måtte de bare ha Sørloth. De har jo vært interessert i han gjennom hele sommeren, og det har vært dialog hele veien, men de har aldri helt funnet... Altså, det brant andre steder først da, altså på kantene, Mohamed Ali Chou, Takefusa Kubo, Bryce Mendes, det var posisjoner der de trengte å forsterke i enda større grad på grunn av skaden til Oyarzabal, på grunn av skaden til Barnechea, man var litt usikker på hvor han står inn mot sesongen.
Og skaden til.
Og så kom skaden til Carlos Fernandes for et par uker siden, og så kom salget av Isak. Da begynte det virkelig å brenne på spissdassen, så Sørloth har kommet inn, men det skal sannsynligvis komme inn en til.
Det var kunne blitt Cavani, men Cavani vet skjønner det, med Staya, ikke sant?
Får ikke spille på Real Sociedad, vet
du. Ikke ødelegge en god historie med fakta nå.
Men har du en tanke om hvem det skal være?
Raúl de Tomás snakkes det om.
Oi, oi.
Men han er jo særdeles heavy linket til blant annet Sevilla også.
Ja.
En annen som er nevnt er Omar Sadiq. Han ble nevnt nå før vi gikk på, at hans navn virkelig har dukket opp igjen.
Ja, og dette her er litt sånn, det er litt sånn storleiken dette her, fordi Real Sociedad, Villarreal og Valencia har jo alle vært på jakt etter spisser, og alle de har jo blitt satt i sammenheng med både Sadiq og Cavani. Så når den ene velger den ene, så skal den andre til den andre, og så er Raúl de Tomás en faktor i det hele her også, og så...
Ja, men for å ta Mikael Ø. Scherer sitt spørsmål, har vi noen tanker om Alexander Sørloth til Lareal? Det var ikke sånn at han hamret en mål forrige sesong. Han hadde vel en...
Han avsluttet bra.
Ja.
Det gjorde han.
Og så hadde han en god dag på jobbet mot Atletico Madrid, som er...
Han hadde to gode dager på jobbet.
Han hadde to gode dager mot dem.
Som jo er Real Sociedad sin neste motstander på Anoeta til helgen.
Ja, jeg synes, for å holde på å si, klappe meg selv på ryggen, jeg snakket med spansk radio om det her i dag, og det jeg tror er, det jeg sa til dem, og det jeg tror har vært viktig for Alexander Sørloth, er jo det at han får kontinuitet, at han får være i samme lag med, i mer enn en sesong, og åpenbart et sted han har begynt å finne seg til rette, og jeg satt og så det intervjuet med ham som Real Sociedad la ut, og der snakker han jo selv også om at han begynte å finne seg ordentlig til rette i byen og i klubben, mot slutten av sesongen, og det begynte man jo for alvor å se også, at han var jo god og tok ordentlig for seg, spesielt da Alexander Isak også var ute av laget ved paranledninger, og han spilte, så at han på en måte kanskje kan ta med seg det givet inn i en ny sesong, og kjenne på litt mer sånn, at han har en kanskje en ubestritt plass da, i det angrepet der, det tror jeg har vært, tror jeg er veldig viktig for han. Så er det det at han føler at han er viktig for et lag, da har han jo vist før at han har vært god, og det blir han nå for Lareal nesten uansett.
Og så legger jeg merke til at Oscar Badaio i Marca blant annet skriver at han returnerer noe med et mye større målskåreransvar, altså nå er det han som i hovedsak da skal skåre målene, fordi Alexander Isak ikke er der lenger.
Men det passer
da, ja, men og da han ble hentet inn sist, så skulle han være et supplement til Isak. Alle lurte på, kan de spille sammen? Og mot slutten av sesongen så viste det seg at ja, det kan de. Så det er mye likt her, altså leid inn fra Leipzig, leid inn fra Leipzig, med opsjon, brukte ikke opsjonen. Kan hende de bruker opsjonen om et år, men nå er ikke Isak der.
Det er
en
opsjon.
Annen type overgang.
Det er ikke opsjonen nå.
Ok,
nei. Visst nok ikke.
Nei.
Bør han få ta straffespark for det også? Da tenker jeg på Mikkel Merino, som kunne ha sørget for en sjelden 2-målseier her mot Elche, men bom altså med en Panenka-straffe. Ja. Og det er et år siden, eller hvor tid var det? Det var i alle fall forrige sesong at Isak fikk en straffeskåring annullert fordi at han juksa med...
Han stoppet i tilløpet.
Ja, i det han skulle skyte.
Nei, altså det er jo rett og slett bare så enkelt, Magna, at det er ikke lov at det blir noe mer enn 1-0 når Real Sociedad vinner kamper.
Blir det da 1-0 eller 0-1 når de møter Manchester United og Sheriff og Omonoia fra Kypros i Europa-ligaen?
Det blir 5-1-0-seire og 1-0-tap. Tapper Paul Trafford, vinner de andre 5.
Ha! Det var voldsomt. I La Liga så har Real Sociedad 2 seire. Begge har kommet som 1-0 på bortebane, mens heimekampen der satte de 4-1 for Barcelona.
Ja, jeg har bare fått tatt det. Vi skal sikkert videre til neste kamp nå, men jeg vil bare få nevnt... Altså, jeg kan ikke huske da, i hvert fall, sist gang jeg har sett en forsvarslinje som har vært så revva som den Elche leverte her. Altså Enzo Rocco, som spiller i midt... Altså jeg husker Enzo Rocco da han slo igjennom i Chile, eller kom fra Chile og skulle slå igjennom i Europa. Han var kjempelovende. Det er ferdig nå. Nå er det nok. Dette her er Maurizio Lemos 2.0. Det er over. Det var lovende gang i tiden. Dette var kampen der dette prosjektet her rett og slett er over. Han og Bigas, de to... Gud hjelp meg, det kan bli en lang sesong for de som skal på Martinez Valero.
Elche står med 1 poeng etter 3 kamper. Det er like mange som Sevilla, så det er ikke så ille. Almeria slo altså Sevilla i et andalusisk derby. Sevilla altså 1 poeng på 3 kamper. Roar med skarre er spørre, er Sevilla for gode til å rykke ned?
Roar, ass, det er legend.
Og Håkon N. Kristiansen lurer på om det er på tide for Petter å lansere Sevilla som en nedrykkskandidat.
Nei, jeg faller ikke ned på nivået til Magna.
Nei. Jeg tippet jo Sevilla på 6. plass før denne sesongen. Var det for høyt, eller?
Nei, vi hadde vel det jeg også.
Jeg tror du hadde det på 7.
Ja, vi hadde Betis foran.
Ja. Så svaret er ja. Det var for høyt.
Foreløpig i alle fall. Men det gir i alle fall grobunn for å ha noen øyne rettet mot Ramon Sanchez Pizjuan de neste 72 timene. For der bør det skje ting. Da bør det virkelig skje ting.
Det må skje ting. Det ikke bare det bør, det må skje ting.
En ting at de står med ett poeng etter tre kamper mot Osasuna, Valladolid som en nyopprykker og Almeria som en nyopprykker. En annen ting liksom at det har sett bedritent ut, at de hadde knapt fortjent ett poeng i løpet av de tre kamperne. Så det poenget har jo kommet etter en megatabbe av Sergio Asenjo. Men det som kommer nå, altså de to neste kamperne, Barca og City, og den september-oktober måneden som Sevilla har, altså den letteste kampen de har de neste seks ukene Espanyol borte. Og det på ingen måte en walk in the park. Ja, jeg ser på deg, Julian Lopetegi, jeg stirrer på deg.
For det å snu motgang til medgang ikke akkurat noe han har presentert for oss.
Han ser så grisesur ut hele tiden nå.
Altså, tre seire på de siste 15 seriekampene har Sevilla. Så altså, denne motgangen den startet ikke nå, den startet i hvor tid var det? Februar, etter en seier mot Betis.
Jeg må jo, altså, det sikkert litt blasert av det Petter snakket om forrige uke. Jeg har hørt episoden igjen, hvilket jeg pleier å gjøre. For jeg synes vi pleier å ha mye god poeng. Eventuelt
så følger du ikke med når vi spiller inn episoden.
Nei, det ikke alt jeg gjør heller. Men jeg synes du hadde godt poeng da du sa at altså det er så mye slitage nå i det laget her. Og det er veldig rart. Altså det var det ikke et rykte om at Lopetegi var på vei vekk fra Sevilla ganske tidlig i sommer. Altså, jeg mener, husk at det veldig tidlig på sommeren... Så
rett etter at sesongen var ferdig.
Ja, ikke sant? Og jeg mener at det er nok ikke, for å bruke et godt norsk begrep, altså, there's no smoke without fire.
Ingen røyk uten ild, som vi sier på norsk, da.
Vet du hva? Dette er sånn som man kan forstå at jeg er litt sliten på. Når jeg ikke husker norske ting, og husker kun på engelsk, da er jeg sliten, og jeg er litt sliten i dag. Men det ryktet, det ble jo på en måte, Monchi gikk vel ut selv og sa at det ikke stemte, men jeg mener at det må jo ha vært noe murring der, og noe uenighet, og det virker som det bare har blitt tatt inn i sesong, og så mener jeg at dette her er, i hvert fall i hans andre tid i Sevilla, så er dette her første sommeren der jeg synes Monchi rett og slett har vært jævlig dårlig. Altså som han har ikke erstattet noen, han har ikke forbedret laget på noen måte, det er mangler over hele fjøla.
Og her spilte de jo mot denne Omar Sadiq som alle snakket så varmt om. I tillegg så har jo Almeria en vesespennende spiss, synes jeg, Ramazani. Som har skåret både mot Real Madrid og Sevilla. Litt sånn i skyggen for Omar Sadiq av en eller annen grunn. Men tydeligvis en helt ok spiss han også.
Jeg må spørre deg, nyopprykket lag, en veldig stor spiss, en veldig liten spiss. Er det litt sånn Sigic-Munitis, var det ikke det, som spilte sammen?
Sigic-Munitis, du har jo også Stuani Porto i Girona, når de kom opp.
Ja, og Sigic-Munitis.
Ja.
Det var Racing Santander tilbake i 2006, eller et eller annet.
Men de var jo sånn, der var jo høydeforskjellen, var jo sinnssyk. Altså, Munitis var kanskje akkurat 1,70, og Sigic var over 2 meter.
Ja. Og så hadde de Kennedy Bakir-Sjøglu på høyre, så de hadde jo Monitis på venstre, Bakir-Sjøglu på høyre, og 3 meter Sigic inn i 16.
Stemmer.
Men nevnte at Sevilla møter Manchester City i Champions League, men de har også Dortmund og FCK.
Skal vi til parken, eller gutter?
Men vi får vel ta en vurdering på det.
Vi må vurdere det.
Forrige sesong så røk Sevilla ut av den dårligste Champions League-gruppa. Nå er de en ganske sterk guy. Og har altså i serien den dårligste sesongstarten på 41 år. Men har vi en runden spiller her da, Jonas? Nominasjon.
En nominasjon. Vi har jo vært innom han, men Omar Sadiq. Denne kampen her så jeg sammen med venn av podden Magnus Jølle Bernstrøm, og vi satt og måpte over hvordan godstoget Omar Sadiq kjørte over Sevilla gang på gang på gang. Altså, det som er så fascinerende med hele Omar Sadiq er at han er en veldig stor mann, men han virker ikke helt som han har kontroll over alle leddene i kroppen sin samtidig, så det blir liksom sånn hengslette. Man får med seg alle kiloene sine fremover, og hver gang han gjør det, så suser han over det som er av motspillere. Her skårer han jo også et mål, og jeg synes også det er litt gøy at han har den her, bandasjen rundt skallen, for det får han til å se klin hakke gæren ut.
Men men vet du hva? Jeg fikk ikke sett de første 10 minuttene før jeg skulle komme meg hjem fra Oslo. Ja. Fikk han en ny smell i hodet tidlig i denne kampen, eller har han det fortsatt fra forrige
gang? Nei, han startet med det. Okay. Så han har bestemt seg tydeligvis for å spille med dem på, da. Som jeg synes er jævlig fett. Det er ikke noe hjelm eller noe som helst. Nei da, han skal bandasjere
sånn. Ikke helt sant, Maximano.
Nei, ikke sant. Og han har ikke skrevet noe på det eller noen ting. Her skal det bare inn og kriges. Og det kan jeg like. Det kan jeg ikke lue, som de ville sagt i Danmark. Så, nei, Omar Sadiq, definitivt en spiller jeg tror Almeria gjør. De er gode hvis de klarer å beholde han de siste dagene.
Ja, men altså, Sheiken var jo ute og meldte her for 3 uker siden.
Det var hans høyre hånd. Hans, jeg vet ikke hva du tenker på.
Ja, men begge, både Sheiken og sportsdirektøren var ute og sa at vi har solgt Sadiq for 30 millioner euro. Ja, til hvem da?
Turkial Sheik, som... Ja, nei, han er jo også en karakter i seg selv, som vi må følge litt med på. Han kommer jo til å være gøy nå, tror jeg, på sosiale medier mot slutten av vinduet.
Sevillas neste motstander er altså Barcelona, som slo Valladolid 4-0 på Camp Nou. Lewandowski skårer 1-2 mål i denne kampen. Det tredje, altså 3-0-målet, det var selvmål. Fordi at ballen var på vei utenfor i det han skiftet retning i en Valladolid-spiller.
Jeg er ikke uenig.
Men uansett så har han rimelig bra kjemi med Rafinha og Dembélé, eller hur?
Veldig bra kjemi. Altså, den første scoringen hans er jo veldsklass, for å bruke det språket fra det landet han kom fra. Altså,
han kommer fra Polen.
Men, ja, nå tenkte jeg hvor han kom fra, ja, klubb Bayern München. Ja, godt poeng. Men jeg synes han har glidd sømløst inn i det angrepet der, da. Og han er litt det vi har snakket om. Vi snakket om det en del i fjor, at Barcelona manglet den klare nieren, den klare spissen å dunke baller på, som involverer seg i spillet, som kan tidligst også finne på noe selv. Aubameyang var det litt grann i fjor, og så begynte han å falle gjennom, og nå har det jo basically hentet verdens beste til å gjøre de tingene her, og det viser Lewandowski. Jævlig hvor mye han skal bruke hælen sin. Er det noen andre som har lagt merke til det?
Ja, han gjorde det mot Real Sociedad også, da han ikke fikk assist, fordi den gikk også gjennom en, via en motstander og skiftet markant retning.
Egentlig så alle disse helsparkene hans...
Han har ikke noe mål.
Det er bare flaks.
Han har ingen scoringer, han.
Det er helt ingen scoringer. Men bare gå via noen og ping-pong og i mål.
Nei, men altså, jo, men altså, det som er greia med Robert Lewandowski er at det lukter scoring når han er i nærheten av ballen innenfor 16. Uansett om det er han som skyter en rett i mål, om det er via, om det er stolpetreff først og så scoring på returen, eller om det er hælspark som egentlig ikke skulle dit, men som havner dit allikevel. Altså, noen spillere har liksom bare det i seg. Og det har jo Robert Lewandowski vist i 15 år snart i Bundesliga. Altså, det er litt morsomt hvordan liksom kapper og snur, da. For vanligvis er jeg veldig fan av Mr. Chip. Og veldig mye av det han skriver er veldig ofte enig. Jeg har lagt merke til at vi tenker ganske mye likt, både når det gjelder statistikk og fotball. Men da han gikk mål...
Ta kjapt, Mr. Chip er jo da...
Statistikkuren,
ja.
På Twitter. Ja. Og han skrev jo at den første kampen, Barcelona-Rayo 0-0, velkommen til La Liga, Robert Lewandowski, dette er ikke Bundesliga. Og nå når han har skåret da 3 mål på 3 kamper, eller skåret 2 mot Real Sociedad og 1 nå mot
4 mål på 3 kamper, ja. Riktig,
3 mål på de 2 siste kamperne, så er han liksom fra seg begeistret med hvor god Lewandowski, og det er ikke måte på hvor mange mål han kommer til å skåre i La Liga.
Jules Koundé ble endelig registrert og spilte høyre bekk fra start. Dermed så er alle nysigneringene klare for spill hos Barcelona, men det er kanskje likevel flere eller mer i vente.
Ja, den høyre bekken snakker om å bli avskiltet da, Serginho Dest. Altså, hvor mange midtstopper er det som har spilt høyre bekk nå? 3?
Dest er best på benken.
Dest er best på tribunen.
Ja, riktig.
Ja, så det, ja, og, men, så, for, var ikke det Alemanni som uttalte før kampen at det er spillere på vei ut, og avhengig av hvem som reiser og hvor mye vi får inn, ja, så er det også nye spillere på vei inn.
Og av de høyrebekkene, altså det er jo så mange høyrebekker som har blitt nevnt. Altså det sittes jo, det er jo redaksjonsmøter i Sportemondo Deportivo, Marco As, og så er det noen som har forslag på hvem Barcelona kanskje muligens skal hente, og så er det 3 mann som kommer på hatten, og så skriver man sak. Sånn sett så kommer det jo da 12 forskjellige navn, men det virker som at de som man er mest interessert i da, post Cesar Azpilicueta som ikke kommer, det er jo Juan Foyt, han blir for dyr.
Og er skadet.
Ja, men han blir frisk igjen. Han henter ikke fordi han blir, han er for dyr.
Men han er ute i, det var mellom 8-10 uker, var det nevnt nå.
Ja da, men da kan han spille fra slutten av oktober. Sant? Det er ikke, han er for dyr, derfor henter ikke Barcelona.
Ja, jeg bare påpeker det.
Ja da. Og så er det jo en mann da, som, altså jeg har vært i så mange redaksjonsmøter i Viaplay nå de siste 3 årene, hvis navn på denne vedkommende har blitt latterliggjort og latterliggjort og latterliggjort. Man skjønner ikke hvordan han har fått en karriere og spilt i PSG, landskamper for Belgia, fast på Dortmund, nå skal han pine dem ut til Barca også. Thomas Meunier. Thomas Meunier, altså... Har Mino Raiola stått opp igjen fra graven? Er det han som fikser Meunier ny kontrakt i en stor klubb? Eller hva er det som skjer?
Samme agent som Alvaro Morata, naturligvis.
Jørn Henland spør, er det kun førsteplass som er godt nok med tanke på alle pengene som er brukt og alle rettigheter som er solgt for Barcelona?
Ja.
Nei.
Hva er det som er godt nok
da? Andreplass og Champions League-trofé, men er det godt nok det? De må ha titel.
Så første plass i Champions League er godt nok.
Det er godt nok.
Ja, men så sa jeg da vi hadde sesong-previewen vår, så sa jeg at jeg tror de vinner liga, men ikke Champions League.
Ja.
Og det er godt nok. Men hvis,
det er godt nok.
Men hvis de ikke vinner noen ting, eller noen av de to, da er det godt nok.
Altså andre plass i La Liga, semifinale i Champions League og Copa del Rey, tenker jeg er helt ok, men da er de dundrende nødt til å vinne neste sesong.
Hvem er... Andreplass i La Liga og førsteplass i Europa-liga er nettopp blitt nummer 3 i gruppa med Bayern og Inter.
Det blir nei.
Det er ikke godt nok.
Nei.
Det blir nei, Magdalene.
Nei. Asap Storgassen.
Du må lese det
litt raskere. Han heter egentlig Fredrik. Beklager transfer-spørsmål, skriver han. Frenkie de Jong til Liverpool, yay or nay? Jeg vet jo egentlig svaret, skriver han, men det er jo litt gøy oss selv pina med Hopium. Han er Liverpool-supporter.
Hopium, ja, det synes jeg var kul. Skal jeg anbefale utestedet Opium i Barcelona mens jeg er på det?
Jeg lo så godt det nå at jeg fikk ikke med spørsmålet.
Frenkie de Jong til Liverpool.
Til Liverpool, yay eller nay?
Nay.
Nei, det blir nei fra meg også, men
er jo, det... Jo, men er det... Hva er det ikke... Altså, tror ikke han ikke går til Liverpool? Er det det som er jeg og nei?
Nei, altså, jeg skulle likt å sette det.
Ja, absolutt, men jeg tror ikke det skjer.
Nei, jeg tror ikke det skjer.
Nei, Liverpool er jo litt sånn i midtbane... Nei, ja, det gikk greit med deg i helge, så vi.
Bare 9-0 der.
Gavi spilte sin 50. kamp for Barcelona i en alder av 18 år og 23 dager. Det vil si at det var noen små dager eldre enn Iker Muniain da han runda 50 for Athletic, og noen dager yngre enn Raul da han runda 50 for Real Madrid.
Han kommer til å spille så sinnssykt mye, han. Jeg håper at ikke han er sånn som blir lurt til... pengemaskin, et eller annet sted, Newcastle eller PSG, eller til og med noen av de, altså Manchester United. Jeg håper han blir værende i Barcelona ut karrieren. Det hadde vært så nydelig.
Akkurat nå så frykter jeg ikke noe exit på han derfra.
Nei, men kan jeg ta en som også jeg synes Barcelona burde frykte exit på? Det er Ronald Araujo. Nå begynner det å se skikkelig verdensklasse ut, synes jeg. Altså, de kan spille de med hele laget typ 20 meter høyere på banen, fordi han løper opp det som er av baller over linja.
Men 1 milliard euro i utkjøpsklausul, eller?
Ja, ja, det, 2 burde heller vært det. Altså, han er, nei, sin... Og i sånne kamper som dette, der de egentlig bare spiller ut motstanderen, der skjønner jeg hvorfor Erik Garcia har en plass. For han er god med ballen i beina. Det er det ingen som kan stille spørsmål ved. Men når han skal forsvare seg, så er han revva. Men godt for han at Araujo er der, da.
Til helgi så har vi et oppgjør mellom 2 lag med full pott på Santiago Bernabeu. For da kommer nemlig Real Betis på besøk. De slo Osasuna 1-0 denne helge. Matchvinner ble altså Borja Iglesias. Sist gang Betis startet en sesong med 9 av 9 mulige poeng, så ble det til slutt nummer 13. Det var 11-12 sesongen. Så ingen grunn til å ta av på...
Det er så betis, det. Det er så betis. Men kan jeg få lov til å bare ramse opp resultatene innbyrdes på Santiago Bernabeu mellom disse to lagene de siste fire sesongene?
Gjerne fem.
Ja, fem, ja. For fem sesonger sier jo 0-1. For fire sesonger sier jo 0-2. For tre sesonger sier jo 0-0. For to sesonger sier jo 0-0. Og forrige sesong... 0-0!
Real Sociedad ringte de via kampene sine tilbake.
Jo, men at Real Betis held 0-0, fem strake bortekamper mot Real Madrid.
Og så må jeg korrigere meg selv, alle fem ikke på Santiago Bernabeu.
Nei.
Det var en på Alfredo Di Stefano.
Ikke to?
Det var to. En på Alfredo Di Stefano.
Ok. Nei, det greit. Men det tar vel slutt nå, eller? Den rekka der.
Ja. Det ok da. Manu, la oss være vågal og tro at Real Madrid skår opp hjemmebane.
Manu Pellegrini vet, masterclass. Det blir...
Han begynte å kle seg nytt nå.
Liker ikke.
Nei, altså det stakkars Fran Martinez, som den andre statistikkguruen, La Ligaen direktor. Han har jo et eget skjema i Excel-arkene sine, der Real Betis-resultatene utifra klesstilen til Pellegrini et tema, fordi det ble jo etter hvert, eller underveis i løpet av forrige sesong, så ble det liksom sånn, det var så markant bedre resultat med grilldress kontra uten grilldress. Stemmer. Men denne sesongen så har vi begynt å, altså mot det riktige Pellegrini, har vi begynt å kle seg med litt sånn, altså jeg vet ikke hva de buksene, kakebukser, har du noe sagt til det?
Ja, linbukser.
Linbukser, liksom sånn lyse, beige, og litt mer sånn der skjorteaktig. Klink, 100% utdeling, seier.
Han har startet med samme elveren i alle tre seriekamper.
Seier.
Er det for at jeg har ikke flere spillere?
Nei, nå har de jo klart å registrere noen da. Det har de, men det er godt poeng. For på et tidspunkt der, så altså alle La Liga-lagene har jo lov til å ha med 23 mann i spillertroppen. Det har stort sett alle lag til alle kamper, bortsett fra Betis, de to første serierundene, 18 mann. Hadde ikke flere.
Nei. Borja Iglesias har skåret i alle tre seriekamper. Mathias Haga lurer på om ikke det er ganske klink til Qatar for han. Hva mener han altså? VM som spiss for Spanien?
Da vil jeg minne om at siden sesongstart 2017-2018 så er det kun en mann i hele La Liga som har skåret mer enn Iago Aspas, og han skal ikke til VM. Så det er nok ikke et argument i seg selv at hvis du skårer mål så skal du til VM når det er Luis Enrique som er trener.
Nei, han er jo... Altså, da vi skulle sette opp hvem vi trodde skulle bli toppskårer, nå har jeg åpenbart satt Cavani, som skulle signere for Valencia, så jeg vil jo bare si at Jonas Stradamus var litt på jobb der, men jeg hadde Borja Iglesias som en sånn dark horse. Jeg tenkte at han... Dette er liksom en sånn sesong der han virkelig kan slå ut i full blomst, og jeg synes det begynner å minne litt om noe, åpenbart straffeskåring, men...
Ja, men jeg likte den scoringen han hadde mot Osasuna. Bare klink den ballen i mål. Ja. Altså, drite hvordan den ser ut. Bare lukk øynene og måk den inn.
Ja, jeg er kjempefan av Borja Iglesias. Og så må jeg også ha sagt det at han er en av de... altså, han er jo litt sånn samfunnsforkjemper også. Altså, at han på en måte tar avstand fra seksisme og rasisme. Så han er veldig tydelig da, at han hadde vel, var blant annet en av de som hadde neglelakk på seg i noe sånn, jeg tror det var noe sånn pro-feminisme-opplegg. Gikk ut mot rasisme og også sånn, vi satt jo litt for lenge i en hotellresepsjon og ventet på Joaquin her, Petter, og da la jeg merke...
Nei, du gretten i løpet av den alt for lange tida?
Om jeg ble gretten, ja, jeg var dritt lei av å sitte der og vente, uansett, og det var så jævlig fint vær i Valencia også, uansett. Borja Iglesias var den eneste som liksom gikk rundt og tok bilder og var veldig sånn rundt barn og sånn som kom inn, var jo noen barn som snek seg inn, og han tok bilder med alle og var kjempehyggelig. Så jeg har stor sjansen for han, og håper at han spiller VM. Jeg synes bare det er trist at det VM-et er i et sånn møkkaregime som Qatar.
Kan han faktisk være en som bare sier, nei,
ja, det var det jo.
Takk for invitasjonen, men kan, det blir nei.
Kan han faktisk være en sånn, det blir jo spennende å se da, eventuelt.
Jeg tipper at han ikke blir tatt ut, og så går han ut i etterkant og sier sånn, hadde ikke blitt med uansett.
I Europa-liga-gruppa si så møter Real Betis Roma, Ludogorets og HJK fra Helsinki.
Skal vi til Helsinki, eller gutta?
Nei, det tror jeg ikke vi skal.
Det er jo en kjempeby, tror jeg. Jeg kunne godt tenkt meg et besøk der.
Ja vel, da blir det tur til København og Helsinki.
Der, det funker. Dette var for øvrig første poengtall for Osasuna, så er det nevnt. Og jeg har en runden spillernominasjon her. Jeg synes vi snakker alt for lite om ankeret på midtbana til Real Betis, nemlig William Carvalho. Er det en spiller som forlater laget eller klubben inn?
Nei, Nottingham Forest har vel nok sentrale midtbanespillere.
Er det 19 spillere de har hentet nå?
Ja.
Ja.
Men, William Carvalho, han er mer enn en ballvinner. Han er faktisk en ganske god dribler. Jeg får en Yaya Touré light-følelse av William Carvalho. Han skårer ikke mål da. Altså, det var en sekvens der han vann ballen sånn omtrent på midtbana, dribblet seg til 16 meter, og skaut himmelhøyt øde. Han var kanongod.
Han hadde jo også en sånn, altså inni 16 der, med 3-4 kjempetouch. Ja. Nei, 3 meter utenfor.
Men god kamp. God kamp.
God spiller.
Og Betis sin neste motstander. Skulle du si noe, Jonas?
Nei, jeg skulle si god kamp og no kamp, men det var ikke noe vits å si. Jeg gjorde det likevel.
Betis sin neste motstander er altså Real Madrid, som vant 3-1 på Cornellà El Prat, som jeg liker å kalle Power 8, eller RCDE Stadium om dagen.
Kun en power nå, og det er Power Whore Stadium!
Det er riktig.
Krafthesten.
Her var det 1-1 lenge, og så kom altså Benzema på slutten med sine to helt avgjørende mål. Real Madrid har ikke startet med tre seire. De har startet med 3 borteseire, faktisk. Så hvor gode blir de når de skal til å spille på Santiago Bernabeu også?
Ja, men jeg synes jo i alle fall tidvis forrige sesong at de imponerte mer borte enn hjemme. Og jeg tror det har litt med det der lokkedue-greiene som de holder på med iblant når de spiller på, for eksempel RCD Stadium, Balaidos, Anoeta, altså disse hjemmebanene til de nest største klubbene som ligger liksom og vaker rundt Europacup-plass eller midtre halvdel, som gjerne bruker hjemmekampene mot Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid som en sånn påskudd til å kjøre sånn Dia de Familia og Dia de Niños med å invitere til fullstapper og kjøre billettprisene opp, for her skal de tjene penger og så blir det litt flere folk enn hva det pleier å være. Masse adrenalin, treneren føler kanskje et ansvar for at ja, ok, greit, vi må kanskje prøve å angripe denne kampen litt, og så føler man at man er på vei inn i sporet, og så der var Vinicius, ja. Ok, 0-1. Og så klarer man kanskje å kjempe seg tilbake igjen og skape noen sjanser. Altså, ja, det var han der Courtois da. Det var jækla vanskelig å score på han da, men de har jo en mann som alltid klarer det mer om det siden, og så er det Benzema som bare avgjør til slutt. På hjemmebane så blir det litt mer sånn at der skal bortelagene forsøke å ta 1 poeng, mens på hjemmebane så skal de prøve å ta 1 poeng, og kanskje maks få 3. Så jeg føler den der mentale biten der, altså Real Madrid vinner bortekampene mer mentalt, i tillegg til at de er bedre spillere for spillere og kollektivt, men på hjemmebane så synes jeg det er i større grad slitt med å skape sjanser og få hull på bilen. Mm.
Tchouameni med målgivende til Vinicius, en ganske frekk målgivende passning, og han ble raskt varm i trøya som Casemiro erstatter.
Ja, altså, jeg klarer liksom ikke helt å slutte å i hvert fall lete etter superlativet for Tchouameni, for jeg synes det er ingenting han mangler da. Det er ingen mangler på han. Sånn, altså når det kommer til, greit, han mangler kanskje erfaring, men han har alt, absolutt alt. Passningsfot, taklingsevne, har fart, har styrke, spilleforståelse, skjønner han skal være med i angrep, skjønner han skal ligge som et skjold foran forsvaret. Det er liksom, jeg blir sittende og tenker sånn, hvordan kan det ha seg at Real Madrid selger Casemiro, som er verdens beste i sin posisjon, og har tydeligvis helt sømløst bare erstattet med en som virker å være like god.
Jeg synes Tchouameni ser ut til å være enda litt bedre enn Casemiro offensivt, men har fortsatt litt å gå på defensivt, men det kommer jo med dette med rutine og erfaring, ja. Og at man blir sammenlignet med den slueste reven i skogen.
Men så var jo ikke Casemiro så god, ikke det noe som har sagt det nå?
Jeg lurer på hvor de sa det.
Ja. Kan det være en brite?
Det kan ha vært en brite som selv spilte i den samme rollen som Casemiro vel, da han spilte Graeme Souness i TalkSport.
Men, han sa det i TalkSport?
Selvfølgelig gjorde han det.
Men var ikke det også Graeme Souness som før Europa-liga-finalen i 2016, var det det? Sevilla-Liverpool. Ja. Da, var ikke det han som sa at Sevilla hadde antagelig kjempet i nedrykksstriden om de hadde spilt i Premier League?
Ja.
Og begynte ikke med da å slutte å ta han seriøst, hvis vi noen gang gjorde det før.
Ja, problemet er at sånne som han da, har, og dessverre, dette er et større fenomen, mener jeg, i England enn i alle andre land, egentlig, og takk for det, holdt jeg på å si, altså at vi slipper å ha akkurat i det i like stor grad her. Men han har fått lov til å si så mye i så lang tid, at det er veldig mange som tydeligvis tar det for god fisk, at Graeme Souness vet hva han prater om. Newsflash, Graeme Souness vet ikke hva han prater om.
Ja, men sant, nå har han fått oss til å nevne TalkSport. Det må jo være gull.
Ja, for dem er det gull, men samtidig så det som irriterer meg mest er at det sitter faktisk mennesker overalt i verden, og nå tar jeg bare Norge som eksempel, og vet jævlig mye av hva de egentlig prater om, men de får ikke engang 5 minutter til å kunne ytre det. I stedet for så er det fossiler som Graeme Souness som får lov til å sitte og mene og melde om ting de har null peil om. Graeme Souness har ikke sett en Real Madrid-kamp han, forutom kanskje en og annen i Champions League. Det er kanskje tilfeldigvis Casemiro hadde et gult kort for å gjøre noe Graeme Souness mener er ungentlemanlike. Og det er det som skal basere hele den kollektive fotballforståelsen til engelskmennene. Fordi Graeme Souness får lov til å sitte og mene og melde i et studio som sees av flere millioner.
Men
fuck off, Graeme Souness!
Den må klippes
Nei,
ut.
Den klippes ikke ut.
Ikke av episoden, men limes inn på Twitter, så man kan få høre den.
Ja, kjør den i så mange kanaler du vil. Jeg er dritlei.
La Liga Loka uten kontekst.
Ja, hvis noen lager den kontoen, det hadde jeg likt faktisk. Men helt seriøst, jeg er bare så lei av at det er folk som åpenbart ikke vet hva de prater om, skal mene ting i kanaler som ses av så mange og påvirker så mange mennesker.
Ja, det skjønner jeg. Men som mange vise menn en gang har sagt, det er lov å tenke selv. Det jeg tenker nå når jeg hører Grams, altså jeg har aldri fått med meg hva den mannen mener fordi jeg ikke ser eller hører på TalkSport, og det er jo på grunn av at allerede i 2016 så skjønte jeg, ok, greit, TalkSport, styr unna.
Jo, dette var vel strengt tatt i Sky Sports faktisk, fordi at han har jo, jeg tror han er ganske ny i TalkSport, han har vært lenge i Sky Sports.
Den i 2016 tror jeg var Sky Sports.
Ja, han har lenge.
Altså, jeg synes du sa at det var allerede da, så tenkte vi.
Nei, at det var Souness den gangen.
Åja, ok.
Han er begge steder nå, visst nok. Så der, han har flere kanaler da, han har radio og TV han, hvor han kan få lov til å sitte og mene sånne ting.
Best i Arnalen, kanskje?
Skal vi se.
Hør på La Liga Loca, de vet hva de prater om.
Det er første gang på 5 år at Real Madrid vinner sine 3 første bortekamper. Og de møter Leipzig, Shakhtar og Celtic i Champions League. Og det synes jeg er en lett gruppe, og kanskje er det det også.
Jeg så en sånn der, er det football conspiracy theories? Shakhtar Donetsk was founded just to meet Real Madrid in Champions League.
men altså, dette skjer jo i en tid der rotering er helt essensielt. Jeg har kommet frem til at i oktober, for de som er interessert i La Liga og Europa Cup, så er det en kamp hver dag i hele oktober.
Yay!
Og nå er ikke det ikke sånn at Real Madrid og Leina skal spille hver dag i oktober, men kampene kommer tett. Og da er det kanskje ganske greit å ha en noenlunde OK Champions League-gruppa til å kunne liksom kvile noen spillere.
Ja, bare for å si det, jeg beklager allerede til kjæresten min. Men jeg er litt uenig med deg, Magne, i det at roteringer er så viktig, fordi at med tanke på at du har 5 bytter nå, så tror jeg det er flere klubber som ikke tenker at de må rotere. Altså, du kan heller bytte tidligere i en kamp, da. For eksempel, du kan bytte deg ikke til fant nødvendigvis hvis du tar ut 2 spillere i det 60. minutt, eller i det 50. minutt, for så vidt. Du har så mange bytter nå, at jeg tror det er sånn man heller hviler spillere fremover.
Ok.
Tror jeg da.
Ja. Men jeg tror vi har et par locuras fra denne kampen. Vi kan jo få et oppspill kanskje til nøyene fra Victor Hallnes. Bra av VAR å redde dommeren i Espanyol Real Madrid. Og er det gøy å se utespillere ta på seg handska og gå i mål? Det er det enda med scoring.
Det er kjempegøy. Og nå har jeg en dobbel locora, der den ene bygger bru til den andre. For den første locoraen er jo liksom situasjonen i seg selv. Altså det er spilt 94,5 minutt, er det vel. Melero Lopez er i ferd med å gjennomføre en kamp der han ikke har delt ut et eneste kort, og du ser han er så happy med det. For det er spillere som kjefter og smeller, og han bare, nei, du får ikke kortet. Nei, jeg skal ikke dele ut kortet i denne kampen her. Og han gjør jo ikke det heller når Benjamin Lacombe først da nokker ned sin egen spiller. Altså ikke helt sånn Kieran Dyer, Lee Boyer-variant, men han slår faktisk ned sin egen lagkamerat, som er Leandro Cabrera, som blir liggende i dørken der.
I en duell utenfor 16.
I en duell utenfor 16. Dårlig kommunikasjon, dårlig timing, alt var bare dårlig. Og for å toppe det, så plukker jo Dani Ceballos opp den løse kulo, og tupper den inn i 16, og blir jo, det er jo nesten rart at den foten ikke bare brekker i to, at den støvelen med skoen på fyker opp på tribunen, for han sparker hardt rett i leggen på Ceballos, som heldigvis ikke har, det er jo ikke standfoten da heldigvis, den er jo 3 meter opp i lufta. Men uansett da, så blir jo stakkars Melero Lopez kalt bort til monitoren da, og da har du ikke noe valg. Ok, det blir kort i denne kampen.
Han stod der lenge.
Han stod der lenge, tenkte sånn, kan jeg komme meg ut av dette her på noe vis? Ja, det er jo en espanjolspiller i bildet her, da kunne han rukke den ballen før, men nei da, han måtte innsats slaget ble tapt, direkte rødt, alle byttene var gjort, så da måtte jo hvem var det som måtte gå i mål da? Jo, det var han som nettopp ble slått ned i. Lando Cabrera, han trakte kortet, så måtte ta på seg keeperhandskene, og slapp jo da selvfølgelig inn det målet fra Karim Benzema. Det var hans første frisparkskåring i Real Madrid noensinne, så der har du et pub-spørsmål. Hva var spesielt med det første frisparkmålet til Karim Benzema i Real Madrid? Og det var det første frisparkmålet som en utespiller slapp inn siden Cristiano Biragi sto i mål for Granada mot Real Betis i 2016. Hvem skåret da? Jo, det var Ruben Castro. Hva skjedde med Ruben Castro denne helga? Jo, han ble tidenes eldste målskårer i La Liga-sammenheng, altså paraplyorganisasjon La Liga, Primera pluss Segunda, som 41-åring, og han skårte da mot sitt 42. lag.
Der tok du min locora i sammenslengen.
Åja,
nei. Ruben Castro.
Åja. Men du sa du hadde en locora i denne kampen.
Det var meg det som hadde det.
Jonas som har den andre.
Så du tok locoraen hans, så locoraen nå er det
til locora. Skal jeg ta den, skal jeg ta Joselo i samme slengen, eller?
Ja, vær så god, fortsett du. Ja, det er det som er min locora. Det er jo, altså, det er jo, altså, locoraen baserer seg jo i at Joselo har jo en, nå må jeg nesten få det opp her, men han har jo en ganske interessant klubbkarriere, i det at han har jo hatt en ganske lang fartstid i Castilla, altså han spilte jo i Castilla mellom 2009 og 2012. Da fikk han 67 kamper og 33 mål.
Som er rekruttlaget til Real Madrid.
Og han hadde én kamp for Real Madrids A-lag, den skåret han i. Men siden det så ble det egentlig ikke noe Real Madrid-karriere for Joselu, som for øvrig også var i Paris ikledd Real Madrid-drakt for å heie på Real Madrid mot Liverpool i Champions League-finalen. Så dette en mann som virkelig elsker Real Madrid. Han har da, siden han forlot klubben, spilt mot Real Madrid 9 ganger. Han har skåret 7 mål i 6 ulike kamper mot Real Madrid for klubbene Deportivo La Coruña, Alaves og nå Espanyol. Det er så spinnvilt det, at en spiller som spiller for sånne, altså Paradis her er bedritende på det tidspunktet han skårer for dem også. Men Joselu, den evige hornet i siden til Real Madrid.
Grei signering det av Espanyol. Jeg fikk, altså, det var jo uten overgangssum fra Alaves. Og de vil jo få noen kronasjer for Raúl de Tomás.
Ja, det har vært snakket om at han skal lånes først, faktisk. Men ja, kanskje, men kanskje Magnar, kanskje med en obligatorisk kjøpsopsjon. Ja.
Så da blir du glad. Sikt.
Nei, men, sikt. Men tror vi at han forsvinner?
Ja.
Ok, ja.
Det tror jeg.
Petter?
Nei.
Nei.
Men jeg må bare legge til med den når utespiller Cabrera går i mål for Espanyol her, så ikke bare så slipper han inn, men han slipper jo inn det første sparket på ballen etter å ha gått i mål. Det er litt moro.
Det er godt.
Neste kamp vi tekker for oss her er Girona Celta Vigo som endte 0-1, og Iago Aspas Han har altså skåret 3 av Celta Vigo sine 4 mål. Han har skåret 34% av alle Celta Vigo sine mål de siste 8 sesongene. Så hvis han blir langtidsskadet, så rykker Celta Vigo ned, sant?
Ja, de hadde jo en liten flørt med det for 3-2 sesonger siden, da Aspas var ute en periode hver.
Ja, og så kom han tilbake mot slutten og skåret noen avgjørende mål.
Ja, så det var jo liksom det som ga pekepinn på at teorien din mest sannsynlig stemmer. Ja, de rykker ned hvis Aspas blir langtidsskadet.
Jørgen M. Kanestrøm lurer på om jeg kan snakke om Celta Vigos interesse for Strand Larsen. Da rekner jeg med, jeg mener Jørgen Strand Larsen. Hvordan ville han ha passet inn i klubben?
Ja, det er jo den spissen da. Altså, det er en litt høyreist spiss som de potensielt kan spille på ved siden av Aspas, vil jeg i hvert fall tro.
Jeg tror at de i så fall skal hente liksom, en norsk utgave av Gonzalo Paciencia.
Ja, kanskje det betyr at tålmodigheten deres ikke lenger til stede med Paciencia. Synes Paciencia er tung, altså.
Ja, imponerte meg aldri i Frankfurt. I Porto så var han jo stor bare på grunn av sin far.
Altså, det er virkelig seit å se på han spiller fotball, altså. Men jeg kan i hvert fall...
Kjempefin heading i debuten mot Espanyol, det skal han ha. Men altså, jeg har saumfart litt av de spanske mediene, for det er jo TV2 som melder dette, etter at Football Internasjonal meldte det i morges.
Jeg vet ikke, TV2 har allerede sagt det, men jeg kan i hvert fall bekrefte at det stemmer.
Ja. Men det som er interessant er at det står absolutt, altså han er ikke namedroppet ett sted i Spania. Men Marca, AS, La Voz de Galicia og Faro de Vigo har alle ute en sak i dag om at det er en ting som gjenstår på overgangsmarkedet for Celta Vigo i tillegg til å få orden på Denis Suárez-sagan. El Nuevi. Men han er ikke nevnt med navn et eneste sted. Så etter et langt liv...
Hvem som ikke er nevnt?
Jørgen Strand Larsen. Hans okay. Navn er ikke nevnt av et eneste spansk medium.
Men de har bydd på han, og jeg har fått avslag. Det har jeg fått bekreftet.
Han skåret 14 mål for Groningen i Eredivisie forrige sesong. Det som står på Wikipedia, den engelske Wikipediaen til Jørgen Strand Larsen, er at he is desperate to play for Middlesbrough and hopes this move comes off very soon.
Oh, ja, når jeg sjekket tidligere, så he was a childhood fan of Celta Vigo, står det da.
He has actual posters, signed posters by
Iago Aspas.
En Dan Eggen.
Nei, men det hadde vært gøy det. Da, men altså, hvis det skjer, da må vi jo ha... Da blir det jo en sånn der norsk toppskåret-duell. Hvem skårer de mest? Strand Larsen eller Sørloth?
Ja. Men det står fortsatt på Wikipedia-profilen hans, det der altså.
Ja.
Desperate to play for Middlesbrough?
Mm.
Ja, ok.
Visste dere ikke at Girona Celta Vigo er det oppgjøret i La Liga med størst avstand mellom byer den klubben representerer?
Nei, den var kul.
Det er lenge fra Vigo til Girona enn fra Sevilla, ja, det er kanskje det?
Det er...
Cadiz, kanskje jeg trodde.
Ja, det var Pedrito Numeros som gjorde meg oppmerksom på dette. Altså, Girona ligger helt øst nord i Spania. Vigo ligger helt vest nord i Spania. Og det er på det breieste Spania er. Og det er Spania på sitt breieste har lengre avstand enn fra nord til sør. Så det er litt kortere mellom Bilbao i nord og Almeria i sør.
Men sånn rent automatisk så tenker jeg da fra nordøst til nordvest kontra fra nordøst til sørvest. Så tenker jeg at det må jo være lenger til sør.
Nei, men altså, der ligger Portugal, vet du, og eter seg inn over den iberiske halvøyen.
Cadiz ligger jo langt ut i Atlanterhavet.
Ta Girona...
Vigo til Girona, riktig nok korteste kjøredistanse, det er 1196 kilometer.
Ja, men de tar bare E6-en, vet du, så da går det kjapt.
Cadiz til Girona, 1203.
Er det litt lenger? Er det litt lenger Girona-Cadiz?
Mm.
Nei! Så kjedelig.
Men det er kanskje fordi det er enklere å kjøre dit, jeg vet ikke.
Kan hende at det tar kortere tid.
Kan ikke vi bare få opp Las Palmas da, så er det her over liksom.
Ja, men du kan ikke kjøre dit.
Nei, men det er det jeg mener i distanse, så er det bare, den er enkel.
Neste kamp!
Velkommen til geografipodcasten med
Rayo Vallecano Mallorca, som altså endte 2-0 til Mallorca på Vallecas. Rayo holdt nullen i begge de første seriekampene, inkludert på kamp nå mot Barcelona. Men så fikk de altså besøk av Mallorca og Aguirre, og da ble det andre boller.
Det må jo sies når Florian Lejeune ikke spiller, så det blir bare, det fungerer liksom ikke det forsvaret.
Rayo Vallecano har 11 heimekamper på rad i La Liga uten seier. Det har ikke,
vunnet. Florian Lejeune var tunga på vektskålen her allikevel.
Det har ikke vunnet på Vallecca siden desember i fjor.
Vent nå litt. Så du sier at de har ikke, ja, han har ikke vunnet på Vallecca siden desember i fjor. Husker dere i løpet av tidlig fjorårssesongen, da de hadde den beste hjemmestatistikken i hele Europa?
Frem til desember i fjor.
Der var det.
De hadde klubbhistoriens beste start på hjemmebane, og klubbhistoriens verste avslutning på hjemmebane for sesongen.
Hør på denne da. I løpet av kalenderåret 2022 så har Rayo tatt 5 poeng i Madrid og 10 poeng i Barcelona.
Det må...
De har spilt 4 kamper i Barcelona og 13 i Madrid.
Og så skal de jo snart spille mot Girona også, så hvis du utvandrer litt, ja. Og tar med hele Katalonia, så blir det 13.
Det er bare å inkassere deg poeng i. Har ikke med en runden spiller fra denne kampen?
Vi har en kandidat i alle fall, ja. Og det er jo piraten på topp. Det er Vedat Morici. Altså det er så textbook Morici-scoring. Innlegg fra venstre, og bare tar den plassen han trenger, og bare stuper den ballen i mål. Det er altså så vakkert.
Rambok.
Ja, og det er liksom, jeg tror ikke det er en spiller som er viktigere for, ikke for laget, det er ikke det, det er fortsatt Aspas, ja, glemmer alle andre der, men han dikterer måten de spiller på noe så grassalt. Altså måten, altså de slår langt, han er oppspillspunkt, han skal stå og ta imot og vente på at Kanjin Lee tilbyr litt støtte, og så skal de 8 andre bare sørge for at Rajkovic har så lite å gjøre som overhovedet mulig. Og det er han de sikter på hver gang det er frispark, hver gang det er dødball. Altså jeg synes jo at det var utrolig kult det han gjorde etter kampen, fordi vi har jo stått utenfor Vallecas postmatch ganske mange ganger, og har jo selv erfart at noen ganger så kommer det faktisk spillere enten fra motstanderlaget eller hjemmelaget bort til fansen som står utenfor. BB har fått et bilde med Jonas Jæver på bakken av det, blant annet. Og Vedat Morici var jo en av de som da gikk bort og signerte litt autografer og så videre. Der var det 3-4 Mallorca-supporter som hadde kjøpt en sånn der, jeg vet ikke hva det heter, er det pirathatt? Altså sånn smal greie som du setter på hodet, sånn som kaptein Sabeltan har. Og som,
pirathatt?
Vi kaller det pirathatt. Som de ga til Morici, og han var liksom ikke sånn, her, hva er dette, og hva skal jeg med? Han bare tok den på seg, han har stilt opp og tok selfie og så inn i kamera til Zoom-avdelingen til Mallorca som dokumenterte det, og bare blunket inn i kamera. My man.
Sånn liker jeg, ikke sant? Det er nydelig.
Bjuda på!
Kangin Lee skåret også for Mallorca i denne kampen. Da har han skåret like mange mål denne sesongen som hele forrige, altså ett.
Nydelig.
Og Mallorca har holdt nullen i sine siste 4 bortekamper, og da mistenker jeg at alle de var under Aguirre.
Kan vi bare, i forlengelsen av en liten greie vi hadde forrige episode, Rodrigo Batalha var jo en av de som var nominert til rundens mest uheldige spiller forrige podd. Vet ikke om noen fikk med seg Oscar Trejo sin sinnssyke luke på godeste Batalha her. Det var såpass ille det, at Bayou på Beck sto og holdt seg til hodet og var sånn, å herregud, så stygt. Så jeg sender bare en liten blomst til Rodrigo Batalha, så er det gjort.
Og så har jeg sparet en... Det beste til slutt her da, Getafe Villarreal 0-0.
Takk for at du lyttet, kjære lytter.
Ha det da!
Jeg kan vel himne at dette var Getafe sitt første poeng for sesongen.
Det var 1 mer enn de fortjente.
Ja, det som var litt interessant med denne kampen var at Villarreal trodde de fikk straffe 5 minutter på overtid, mens 8 minutter på overtid så hadde de ikke fått straffe likevel.
Nei, og det er jo helt åpenbart når man ser reprisen her at den ballen treffer hodet til Adam Badi, men nei da, Emery skulle klage litt han.
Viktig?
Ja, ja, viktig å klage litt. Gerard Moreno vil jo hive fra seg ballen en gang. Nei, det blåste straffe! Han blåste straffe!
Var dette en av 100-minutterskampene?
Ja. Det var det. 100, altså 100 minutter og 22 sekunder var det vel på denne.
Ja. Kanskje ikke nå, jeg vet ikke om du har det klart nå, men nå må vi snart få en statistikk på hvor mange kamper som har gått i 100 minutter.
Det må... Ja, det er 6 stykker denne sesongen.
Ja, ja men det er...
6 av 30. Det... 17%.
Og det gjør det helt sikkert kveldens kamp mellom Valencia og Atletico Madrid. Også.
Den er ikke ferdig spill før på tirsdag, så sier det sånn.
For de to siste gangene de har møttes, så har jo det ene laget skåret 2 mål i det 100. minutt, eller noe sånt.
Men hva har skåret?
Nei, Hermoso hadde noen matchvinnermål ja. På Metropolitano.
Ja, det var mot Espanyol, det var Carrasco.
Og så var det jo altså på Mestalla forrige sesong så ledet jo Atletico 3-1 til det var igjen ja, til vi var på over 10 og så skåret
3-3, Ogodoro,
Ogodoro.
Men bare sånn at det er sagt da Getafe sitt første poeng denne sesongen kom altså i den tredje serierunden, forrige sesong så måtte de vente til serierunde nummer 8
den skuto er på vei oppe altså
og så var altså min lokora det at Ruben Castro ble 41 år i sommer og gikk til Malaga og så skåret han nå denne helgen mot Mirandés og ble altså tidenes eldste, eller tidenes første 41-åring som skåret i en av de to øverste divisjonene i Spania. Han har skåret i hver sesong enten Primera eller Segunda siden 0-1-0-2.
Altså 1901-1902.
Riktig. Nei, men skal vi se. Vi har altså spiller nominasjonen William Carvalho i Real Betis, Morici i Mallorca og Omar Sadiq i Almeria.
Mm.
Skal vi bli enige om at det er Omar Sadiq da, eller? Som er rundspiller, eller hva sier du, Petter?
Nei, var ikke din mann egentlig Vedat Morici da, Jonas?
Du tenkte du skulle ta det på lufta også, ja.
Ja.
Stemmer det. Du nominerte egentlig han først, du, Jonas.
Jeg gjorde det, og så ble det Omar Sadiq. Jeg er ikke uenig i Morici, men jeg bare tenker at hvis den kampen her til Omar Sadiq gjør at han spiller i en annen klubb neste serierunde, så er jo dette per definisjon runden spiller.
Ja.
Men jeg tror ikke Morici forsvinner fra Mallorca med det første.
Bare en liten ting som jeg sjekket opp nå. Jeg ville bare se om det var noe spesielt med den første scoringen til Ruben Castro, altså den som da kom i 0-1-0-2. Det var mot Real Madrid. Og det var litt kult, for han ble nevnt tidligere i dag. En av målskårene til Real Madrid, som også ble utvist senere i kampen. Pedro Monitis.
Nei, ja. Yes, så moro. Yes. Sirkelen er sluttet.
Sirkelen er sluttet.
Da kan vi gå på tippekamp. Det er jo ikke så mye å snakke om der da, siden forrige tippekamp var Valencia og Atletico Madrid, som jeg ikke har sett. Bare en påminnelse der. Jeg har altså tippet 1-2 med Saul som første målskårer. Jonas har tippet 0-3 med Morata som første målskårer. Og Petter har tippet 0-2 med João Félix som første målskårer.
Kan jeg komme med tilleggsbett?
Til den kampen?
Ja. Cavani ikke spiller klar, altså.
Nei. Men jeg tenker at disse to trenerne her må vi jo kanskje, kan jo være litt sånn gult kort og så videre.
Gattuso og Simeone?
Ja, jeg tror at Gattuso får gult kort. Jeg tror ikke Simeone får gult kort.
Men jeg vil at vi skal tippe på kommende serierunde også.
Vi skal ikke ha den korte tippingen. Bare glem det.
Nei, det kan vi egentlig ta mer av i Discord.
Ok, fair enough. Husk at du får tilgang til Discord gjennom Patreon på minimum 100 kroners nivå for å komme og snakke fotball med oss underveis i kampen.
Neste kamp vi tipper på, det vil si at vi får to tippekamper å summere opp i neste ordinære episode. Neste kamp vi tipper på er Sevilla, Barcelona på Ramon Sanchez Pizjuan. Jeg sier 2-1 og Isco som første målskårer.
Hvem, ja, for det er jo, jeg ligger jo fortsatt foran Peter. Det her kommer det siste runde det skjer.
Null fem.
Ja, men jeg tror dette her er Waterloo for Lopetegi. Jeg tror dette er Waterloo.
Ja, jeg tror han sånn redda jobben ei veka til, typ.
Ja, du tror det er den kampen, ja.
Så, den er sånn, uff. Enda i veka med Lopetegi.
Det sånn Toto Berizzo mot slutten. 0-5. Dembélé.
Dembélé!
Jeg tipper at den kampen er 1-2. Og at den første målskåreren er... Lewandowski blir kreditert skåringer, men det er egentlig et selvmål.
Selvmål skriver jeg da.
Vet du hva, kan jeg bare komme med en liten greie nå til alle de som skriver sånn, ja, men det står litt dommer der borten. Vet du hva? Ifølge dommerrapporten så skårer Arda Turan i Copa del Rey-finalen mellom Real Madrid og Atletico Madrid i 2013. Arda Turan der altså. Det var ikke Diego Costa som var alene gjennom der. Neida, det var Arda Turan.
Jo, men ikke stjel Arda Turan store... Han har ikke så veldig mye annet å skryte lenger nå.
Men det har Lewandowski, så han trenger ikke sånne gratis skåringer.
Tusen takk for at du lytter, kjære lytter. Ha det da.
Selvmål.